holdt på med nå med disse kreftene, det er jo enkeltlaster. Det kan være forskjellig i det, men poenget er at da er det ganske konsentrert på ett sted på konstruksjonen. Og vi symboliserer de lastene med piler, sånn som vi har gjort med kreftene. Og vi bruker store bokstaver når vi snakker om enkeltlaster. F eller P eller K eller samme hva slags store bokstav, men veldig ofte er det jo F da. Men store bokstaver, enkeltlaster. Og så er det disse jevnfordelte lastene. Nå skal jeg snart pusse vekk det som står bak meg, begynne å skrive. Jevnfordelte laster, og så denne trekantlasten. Jeg skal repetere det litt akkurat nå før vi starter med noe nytt. Det er kjempeviktig at dere har det klart for dere hvordan dere regner med disse fordelte lastene. Som kan være for eksempel snølast inne på et lagergulv, kan det jo være at lageret er stappet fullt, ikke sant? Så det er å regne som om det står tett i tett med noe på gulvet. Det kan være vindlaster. Da er det veggen som blir belastet av vind, og det belaster jo hele veggen, ikke sant? Så da kan det vindlastene være å regne som fordelte laster på veggen. Ja, dette her skal jeg kanskje la stå litt til for opptakets skyld. Men når det gjelder trekantlast, når er det det? Trekantlast. Og et eksempel på trekantlast, det er dette er en dam, noenlunde. Her er det vann på denne siden her, det er en dam her. Og trykket øker nedover i vannet, det vet dere. Så hvis vi skal regne, det var motsatt, var det noen som smilte, så jeg. Jeg ville vel heller hatt det sånn, ville dere ikke det? Bra. Sånn. Trykket øker nedover. Trykket er null ved overflata, og den er maks i bunn. Og der har vi et eksempel på en trekantbelastning, sånn som jeg viste dere på slutten av forrige time. Og da husker dere, ikke sant, at når vi skal regne resultanten av trekantbelastning, så er det rett og slett den største verdien. Hvis fordelt belastning bruker vi små bokstaver og veldig ofte Q. Men den største verdien er i bånd her. Og for å finne resultanten her så er det Q ganget med den høyden der. Og dele på 2, fordi det er et trekant. Så man kan på en måte si at det er det samme som arealet av diagrammet. Så resultanten, Q ganger H, delt på 2. Og hvor virket denne resultanten? Var det noen av dere som husker det? Vi snakket om det på slutten sist. I tredjedelspunktet, sant? Den virker i tredjedelspunktet. Tredjedelspunktet. Ja, det er rett og slett tyngdepunktet. Du har lært i matematikk en gang, når du holdt på med arealer. Det er langt tilbake, men hvis du kikker tilbake i matematikkpensummet ditt, så kan du se at tyngdepunktet i en trekant er i tredjedelspunktet. Men husk det, det blir ikke verre, for å si det sånn, det er bare sånn. Det virker i tredjedelspunktet, og det er den største verdien ganger med høyden her i dette tilfellet, da, og deler på 2 fordi det er en trekant. Ja, dette her er en rettvinklet trekant. Ja, det er det vi snakker om når vi snakker om denne her typen belastning, så er det rettvinklede trekanter. Sånn, her har vi også en. Det er disse trekantbelastningene som er en rettvinklet trekant vi kommer til å bruke som belastningstype i mekanikken. Vi skal komme mer inn på det etter hvert, bruken av dette her, og hvordan vi kan bruke det for å... Ja, når vi kommer til fasthetslæra, så kommer vi mer inn på det. Jeg skal ta også pusse ut det jeg har skrivet her, og så se litt mer på. Dere har vel blitt fortrolige med disse opplagertypene nå, forhåpentligvis. Jeg regner såpass mye at dere er fortrolige med det. Fastlager, opplager og glidelager, sånn som det er tegnet her. Hvis jeg hadde tegnet en rull der i stedet, så ville jeg kalle det for rullelager, men noen to fungerer like ens. Ikke sant? Alternativt tegne et rullelager, sånn som det, men de fungerer på samme måte, de to. Det tar nemlig ikke krefter i horisontal retning, det er bare krefter i vertikal retning i glidelager og rullelager. Mens et fastlager tar opp krefter både i horisontal og vertikale retninger, sant? Hvis det er noen ytre krefter som er horisontale, da. Når det gjelder fordelt last, slik som dette her, så kan dere også møte på at det varierer, den fordelte lasten varierer over bjelken. Av resultanten her da, Q ganger det, L. Og her har vi samme Q-en bortover det hele, ikke sant? Og hvor virker den henne? Jo, den virker på midten. Ja. Så disse to her husker de nå, trekantbelastning og jevnfordelt belastning. Se på det. Nå har jeg variert den jevnfordelte lasten over to felt på denne tegningen her. Og det betyr at vi har noe som ligger her bortover, som er jevnt fordelt bortover, men herifra og ut så er det mindre last. Og når vi skal regne på jevnt fordelt last som er variabel på denne måten bortover, så må vi dele opp. Da må vi se på resultanten R1, og R2. Da har vi Q2 og Q1. Ikke sant? Det går ikke an å regne det under ett da. Da må vi dele det opp og se på hver bit for seg. beliggenheten for resultanten, ikke sant, den er jo da halvt, vi kaller den for L1, L2. Og så ligger de midt på det området. L2 halve, L1 halve, ikke sant? Ja, jeg tror dette der jeg har skjønt nå. Etter hvert som dere begynner å se på oppgaver, så ser dere at det er ideelle tegninger dette her. Den gjenfordelte lasten, den kan være over en del av bjelken, eller en del av den konstruksjonen vi ser på. Den bør ikke være over det hele. Så må vi nøye med hvordan vi, at vi finner ut hvordan resultanten ligger. Sånn oppgave kan vi få, ikke sant? Kombinert av enkeltlaster og gjenfordelte laster. Da trenger vi å vite den avstand. Vi trenger å vite hvor F angriper, og vi trenger å vite hvilket område er det den gjenfordelte lasten virker. Så dette her er jo sånn sett enkelt. Men bare vær klar over at det krever at vi finner en resultant her, og hvor ligger den? Og så har vi da den halve strekningen der, som er beliggenheten for resultanten her. Og vi trenger denne resultanten til, jo, det er jo, den skal vi bruke når vi bruker disse tre likevektsligningene våre, ikke sant? Jeg tenkte jeg skulle ta oss og vise da en sånn oppgave med trekantlast og likevektsligninger. Sånn at dere er med på den. Da hopper vi rett ut i det, og så regner vi oppgave 3.29. Dere som har læreboka kan følge med og tegne av den tegningen der. Skal jeg prøve å tegne den på tavla? Oppgave 3.29. Ser dere oppgaven? Den er på side 95 i læreboka. Vi ser om jeg klarer å tegne den ordentlig. 6 meter lang bjelke. Vi prøver å tegne litt pent. Denne bjelken der, den har en trekantbelastning som har den største verdien i høyre side, 4 kN per meter. Opplageret her er et fast lager i venstre hjørne. Og et, ja, hva heter det for noe igjen? At de her, kan jeg si det? Stavlager, var det. Bra. Skal vi se nå. 30 graders vinkel. Dette med stavlager, det skal komme inn på når vi kommer til fagverk, for det er et fagverk, det er en konstruksjon med mange staver. Og det som er spesielt med dette, det er at kreftene går langs staven. Og når vi har sånn stavlager som dette her, da vet vi forholdet mellom X og Y-komponenten her ved det opplagret der, på grunn av at vi har oppgitt vinklene her da. Og så vet vi at resultanten av X og Y, eller kreftene her, går langs staven. Oppgaven her er, finn opplagekreftene analytisk. Vi ser, vi har ikke noen flere opplysninger her, nei, annet enn at vi kaller den for A, og den for B. Her er det lurt å starte med å finne resultantens størrelse da, og at vi tegner den inn på riktig plass. Det er det lurt å starte med når vi har en sånn trekantbelastning. Så vi kan starte med det, si at resultanten her er lik Q ganger lengden, og den har dere sett, jeg sa det, men jeg har ikke tegnet det opp. Den er 6 meter. Q ganger L, som er lik 4 kilonewtonmeter ganget med 6 meter og delt på 2, som er lik 12 kilonewton, er resultanten her. Enig? Ser hva jeg har puttet inn. Det gjelder på 2 fordi det er trekantbelastning. Og hvor ligger resultanten? Jo, den ligger i tredjedelspunktet. Og det er 2 meter fra B og 4 meter fra A. Nå kan vi se bort ifra det trekantbelastningen. Nå er det bare R vi kan regne videre med, og det har vi jo gjort noen ganger nå, ikke sant? En enkeltlast R, som vi vet hvor virker. Så nå har vi gjort det enklere for oss. Og nå er det bare å bruke likevektsligningene for å komme fram til opplagekreftene. Hvilken likevektsligning er det dere vil bruke først? Det som jeg gjerne gjør i hvert fall, det er jo det som er lurt å gjøre, det er å sette på hvilken vei vi tror at disse kreftene virker. AX den veien, AY den veien. Når det gjelder den stavkraften her da, så er det noe med at vi vet at kreftene går langs staven, så da har vi 2 muligheter. Den kan virke samme likeen som den, eller motsatt, men den må virke langs staven. Det jeg har satt på her, for min del, det er sånn som det. Jeg vil si at jeg tror faktisk at jeg har, når jeg har regnet, det er noe med å tenke litt grann. Her er det bare vertikale krefter. Og så har vi en fastlager, og vi har en stavlager. Og begge dem kan ta horisontale krefter. Vi regner at det er x-krefter her også. Men de må jo være like store og motsatt rettet, når ikke det er mer enn opplagene som har det. Så når jeg tegner den veien, så bør vi vel helst tegne den veien ved A, for da har vi krefter som virker hver sin vei, i hvert fall. Det antar jeg er riktig. Men det er ikke viktig at dere gjetter det på forhånd, men dere skal bare, når dere først har bestemt dere for at jeg tror det er slik, så skal dere holde på det ut regnestykket. Og så blir det pluss da, så er det riktig antatt, og får det et minussvar, så betyr det bare at pilen peker egentlig den andre veien. Og da er det lurt å ha farveblyanter og tegne på den endelige retningen med farve på tegningen til slutt, så ser dere hvordan det blir. Men jeg antar at det er slik, for det er bare de to kreftene der som er horisontale, og de bør da helst være like store og motsatt rettet, ikke sant? For vi har ingen ytre krefter som er horisontale. Det er bare vertikale ytre krefter. Men hva slags likevektsligning vil dere bruke først? Ja, det kan vi gjøre. Momentum A. For hva slags verdier er det vi får med oss da når vi har moment her? Ja, BX er jo på samme høyde, så den får ingen arm, så det er bare BY. Og den yttre kraften R. Og sånn er det med BY og retning. Moment. Så jeg står her, og så virker BY minus, ja. Minus BY ganget med armen 6. Og så virker R nedover, og den blir da positiv. R var 12. Og armen på R da, jo den har vi funnet ut at det er 4 meter, for den virker i tredjedelspunkt, ikke sant? Nå snur vi på denne her ligningen. Enig? Like 8. Men den ble positiv. Og det betyr at min antakelse om at BY virker oppover, den er riktig. Den er riktig. Hvilken likevektsligning har dere lyst til å bruke da? Dernest. Hæ? Sum? I y-retning, for eksempel. Mm. Sum krefter i y-retning lik null. Og da har vi den og den og den. Og så hvis vi sier at det oppover er positivt, da, så blir det altså AY, slik som jeg har tegnet den, pluss BY minus R. Lik null. Så setter vi inn her, og da får vi at AY er lik 12 minus 8, 4 kilonewton. Med på det også. Den tredje som vi har jo egentlig 4 ukjente her, men fordi vi kjenner til den vinkelen der, så har vi egentlig bare 1 ukjent ved stavopplagret. Vi vet forholdene mellom BX og BY. Er dere med? For tangens til 30 er lik BY på BX. Enig? Og det gjør at vi for eksempel kan Og BI, den har vi her, 8, kan du sette inn med en gang. Hva er det vi får for noe da? Mm. 13,85. Den fikk vi som den fjerde likevekstligningen på en måte, for det er når vi har en statisk bestemt konstruksjon, så må vi ha mange nok likevekstligninger for å få fram opplagekreftene. Med å ha fire ukjente her, så har vi egentlig bare tre når vi kjenner forholdet mellom BX og BY, på grunn av at vi kjenner vinkelen. Så det er på en måte den fjerde opplysningen i tillegg til tre likevekstligninger. Hvordan skal vi finne AX? Den mangler vi. Da bruker vi den siste, den tredje likevekstlingen, sum krefter i X-retning. Men du behøver ikke å sette opp det så veldig mye, for det er som jeg sa i stad, ikke sant? Vi ser jo av figuren at her er det bare to horisontale krefter, nemlig BX og BAX, og de må være like store og motsatt rettet, for skal det være likevekt her. Og det betyr at vi har brukt den tredje likevekstligningen, sum krefter i X-retning, når vi sier at AX må være lik minus BX. Egentlig bare at han er motsatt rettet, ikke sant? Og jeg har tegnet opp at de er motsatt rettet. Så nå har vi retningen på opplagekreftene, og vi har størrelsene på de dekomponerte. Men så må vi huske på til slutt at det er ikke det det spørs etter. Det spørs etter hva er opplagekraften ved A og ved B, så vi må bruke Pythagoras til slutt da. Sant? Kan vi se, jeg ser veldig 13. Og det er noe annet, ikke sant? Det er veldig viktig å lese hva det egentlig spørs etter. Det er noe viktigst, altså, for om dere regner riktig, hjelper ikke hvis de svarer på noe annet enn det det spørs etter. Så vær helt trygge på at dere ser nå, når dere holder på med alle øvingsoppgavene og omliggende og alt sammen, at dere virkelig først får tak i hva er det egentlig jeg skal finne. Og disse to verdiene her, de er B16, og A er 14,42. Nå skal jeg tegne opp oppgave 3,28 på tavla, og så kan dere prøve å begynne på den selv og bruke det kvarteret som er igjen av den første timen. Følg å regne den, og så regner dere resten når dere kommer hjem eller på øvingstimen. Dere som har lærebok, oppgave 3,28. Det er en oppgave med en jevnt fordelt last, men merk, den jevnt fordelte lasten går ikke over hele konstruksjonen. Så her må dere tegne veldig nøye avstander og så videre. Jeg er veldig nøye at dere gjør. Hvis dere som nå har sett på tegningen ser at det er sånne stavopplagere her. Ikke snakk høyt, så er dere snille. Det er sånne stavopplagere her, men det er ikke oppgitt noen vinkler. Men det gjør jo ikke noe, for dere har sidene, ikke sant? Lurte, ja. Ja. Motsatt retning. Nei, jeg satte det opp. Jeg fikk det jo ikke. Jeg påstår at den er, ikke sant? Jeg har ikke regnet den ut i hele tatt. Jeg kunne gjøre det, sum krefter i x-retning. Og hadde jeg gjort det, da skulle jeg satt inn riktig verdi på b, og da ville jeg fått minus som svar. Men jeg bare viser, ikke sant, at her har vi bare to krefter. De virker hver sin vei. Derfor så er det en påstand fra min side, ikke en utredning. Og dere ser det på tegningene at det er riktig. De virker hver sin vei. Men disse tingene er kjempeviktige, da, for man kan så lett tulle med minusene. Ja, jeg er helt enig med deg i det. Det er fort gjort å tulle med minusene. Skal vi se nå. Det er en eller annen konstruksjon som er 1 meter høy og 5 meter lang. Så står det et måltall her, og det er 2 meter. Men selv om det ikke er oppgitt vinkler her nå, ikke sant, så kan dere finne ut av dette, fordi at vi har forholdet, den der for eksempel, forholdet 2 og 1,5. Så da vet vi forholdet mellom x og y-komponent. Du er med på det. I stedet for å regne tangen, så kan vi bruke forholdet mellom x og y-komponenter. Belastning. Ser dere at den gjenfordelslasten, den er bare over 4 meter her. Den enkeltlasten, horisontale enkeltlasten, den er 5 kN. Nå tror jeg alle opplysningene står på tavla. Da kan man begynne slik som jeg begynte, ikke sant, med å finne resultanten for den gjenfordelte lasten først, og hvor er den plassert? Det er det lure å begynne med det. Og så plasserer dere kreftene ved disse her tre stavkreftene sånn dere tror de virker. Og så regner dere hele med tre likvekstligninger. Og får dere pluss, så har dere antakelsen riktig, og får dere minus, så virker pilen den andre veien. Det som er viktig, det er at de regner hele oppgaven med samme forutsetning. Du må ikke snu på pilen underveis. Nå tegner jeg på noen piler sånn som jeg har antatt. Det behøver ikke dere gjøre, men det er sånn jeg har antatt at de virker, før jeg begynte å regne på det. Sånn har jeg tegnet det inn da. Dere har skjønt at metoden hele tiden er å dekomponere, ikke sant, i X og Y-retning, krefter i X og Y-retning, hele tiden. Når jeg skriver på punkt 3, der jeg ser på forhold mellom dem, så er det trigonometri, ikke sant? AX forholder seg til en side, som AY forholder seg til en annen side. Så ser dere på tegningen de avstandene som er gitt. Her har dere det forholdet, ikke sant, som erstatter det at vi er vinklige her, da. Se på tegningen, så ser dere om dere er enige med meg. To meter, en meter. To meter, en og en halv meter. Tre likevektsligninger. Men det er jo opp til dere å velge det punktet P. Og så vet jo det at det er smart å velge punktet P, slik at vi i den ligningen bare får én ukjent. Har dere funnet ut hvor dere vil velge punktet P? Ser dere her på tegningen? Forslag? Ja. Ingen tvil, for da får vi ikke med oss noe herfra i det hele tatt. Da blir det bare A, Y og de ytre belastningene her. Men dere har funnet en sånn resultant her nå, ikke sant? Den er den der. Og så har dere den lasten der. Og opplager A, Y. Så momentum P er lurt. Så da anbefaler jeg at dere regner denne oppgaven her ferdig alle sammen og føler at dere har skjønt og fått det til. Det er en god idé. Hva tegnet jeg nå? Jo, jeg tegnet angrepspunktet for resultanten av den gjenfordelte lasten. Den virker på midten. Og da ser dere at avstanden fra punktet P og bort til den, resultanten, den er da 2 meter. Det er sånn dere er nødt for å regne ut først. I momentligningen så er det viktig med fortegn. AY vil gi positivt moment om P. 5 gir positivt moment, mens den resultanten, den virker mot klokka, altså negativt moment. Viktig å få i den ligningen her med viktig fortegn. Er det noe dere lurer på nå her, på metoden? Hvor er du? Jeg ser deg ikke, jeg. Er du? Ja? Ja, nemlig. Det er derfor det er så lurt å ha dette i. For her kan du jo si at for eksempel at AX er lik AY halve, da blir du her. Så du kan sette det inn i den ene ligningen, ikke sant? Du må bruke disse likevektsligningene, men du kunne også ha brukt en annen momentligning, er det det du er inne på? Det går an, men siden vi har så mange ukjente her, så ville ikke jeg ha gjort det. Jeg ville ha brukt sum krefter i X-Y-retning, men dette er helt valgfritt. En er like bra som det andre. Bare gjøre det så enkelt som mulig for deg. Velg ut den ligningen, likevektsligningen, som gir de færrest ukjente i samme ligning. Vi skal fort nok komme til ligninger som har flere ukjente, og to ligninger med to ukjente, det vet du jo fra matematikken, det går bra det også. Men her har vi noe hjelp, ikke sant, ifra disse forholdene. Her kan vi uttrykke A, Y ved hjelp av A, X eller motsatt, og B, Y ved hjelp av B, X eller motsatt, da, og sette inn. Så om dere bruker de tre ligningene her nå, så kommer dere fram til riktig svar. Det regner riktig. Det er riktig fortegn. Men vi tar pause, og så regner dere resten rett og slett når dere kommer hjem. Nå har dere kommet veldig godt i gang. Begynner vi igjen? Dere hører meg? Ja. Neste kapittel i læreboka er kapittel 3-4. Det handler om rommelige konstruksjoner. Det hopper vi over. Er det greit? Ja, vi vil møte dette med rommelig, altså tredimensjonalt flere steder. Og vi holder oss i dette kurset til todimensjonale konstruksjoner. I hovedsak, det kan dukke opp litt, men ikke noe. Og den som er interessert, les det gjerne. Absolutt, gjør det. Men jeg kommer ikke til å forelese, og jeg kommer heller ikke til å gi noen oppgaver om tredimensjonale konstruksjoner da. Men les det gjerne. Likevekt i rommet heter det kapittel 3-4 da, som jeg da hopper over. Så går til kapittel 3-5 om uavhengighetsprinsippet. Og det er bitte lite, men det er veldig viktig, og det er noe som dere kan ha med dere hele resten av studietida. Det som står der på en halv side. Så jeg håper at dere har oppfattet at mekanikk, så er det viktig å lese teorien. Jeg prøver å formidle teorien herfra, også med oppgaver, ikke sant, som henger sammen med teorien. Men les teorien nå. Denne her Volden-boka er veldig lett tilgjengelig, egentlig, tror jeg. Uavhengighetsprinsippet. Det er veldig enkelt, egentlig, da, at hvis vi har en konstruksjon med flere krefter, så kan vi dele, rett og slett, og regne, dele opp og regne flere regneoperasjoner. Det er ikke noe problem for dere nå å regne en sånn oppgave som dette. Det ville dere kunne regne nå, det er ikke noe problem, sånn som denne oppgaven her var jo enkel, også med bare vertikale krefter. Men for å vise hva uavhengighetsprinsippet er da, så skal jeg gjøre den litt mer arbeidsom. Det å regne opplagekrefter på den oppgaven der, det er det samme som enkelt. Når vi regner denne her, ikke sant, så finner vi A med en gang og B ved hjelp av tre likevektsligninger, sånn som vi har gjort. Men vi kan også dele det opp og regne dem hver for seg. Og da vil vi jo få at A, opplagekraften A, den er jo da summen av A1 pluss A2. Og B lik summen av B1 pluss B2. Rar B. Det ser ikke så lurt ut i forhold til en så enkel oppgave, men når det blir en mer komplisert oppgave med flere typer belastninger, så er det lurt å gjøre det. Og det er også senere, når vi kommer til mer innviklet teori, lurt å huske på at det er helt i orden å rett og slett gjøre, dele det opp på denne måten her. Men dette er riktig i såkalt førsteordens teori. Og hva er første ordens teori? Jo, det er når vi har så små belastninger at nedbøyningen her ikke spiller noen rolle. Nedbøyning har vi ikke snakket noe særlig om, og det skal vi ikke snakke så mye om enda heller. Men det er jo mer på at litt avhengig av stiven av bjelken der er, så vil den bøye ned. Vi får en nedbøyning av bjelken på denne måten der. Vi får en nedbøyning her også, men den er ikke symmetrisk, og det er den jo ikke der heller, fordi to er jo forskjellige, sånn som jeg har tegnet dem. Når den regner momenter, så vil egentlig, hvis vi regner med nedbøyningen her, hvis det blir en stor nedbøyning, så vil likevektsligningene våre bli feil. Er dere med på det? Skal vi se. Vi har en last der som har en X og en Y-komponent, altså en last som går på skrå. Når vi har en stor nedbøyning, så stor nedbøyning som dette, da vil vi få en X-komponent der og en Y-komponent der. Og da ser dere plutselig at da vil X-komponenten også ha en arm. Er dere med på det? Nemlig den nedbøyningen der, den delta. Vi står her og tar moment, og vi har fått en sånn nedbøyning, så vil det ikke bare være den vertikale kraften ganger med avstand bort til kraften, men det vil også være den horisontale kraften ganger med nedbøyningen. Men det er bare aktuelt når vi har store nedbøyninger, og når vi snakker om bjelker og tilsvarende konstruksjoner, så skal vi regne med så små nedbøyninger, så små laster i forhold til styrken på bjelken, at dette ikke er noe problem. Så vi skal regne med små nedbøyninger, første ordens teori. Når vi får sånn nedbøyning som vi må regne med, da heter det annen ordens teori. Og det skal vi ikke inn på i mekanikken i det hele tatt. Bortsett ifra, kan dere tenke dere når vi får et tau eller en kabel? Som er belastet. Ja, da får vi jo veldig store nedbøyninger. Ja, så da må vi regne med at vi får rett og slett en avstand utifra og ned. Også når vi har andre krefter som virker. Så det med første ordens teori, det fungerer for bjelker og alle konstruksjoner vi regner med nå, unntatt kabel og tau. Og kabel og tau, det er et eget tema. Når vi kommer dit, skal vi snakke mer om det, hva vi gjør da. Men dette her med uavhengighetsprinsippet, det heter også superposisjonsprinsippet, det at når du har flere krefter, så kan vi rett og slett regne flere omganger med en og en last på hver gang vi regner, og så må vi legge sammen til slutt. Det er helt greit å gjøre. Ja, skal vi se. Var det det? Da, jeg rett og slett kunne tenkt meg at dere prøver oppgavet R3-1 selv, når det gjelder uavhengighetsprinsippet. De fleste har læreboka med seg, men jeg kan tegne den opp på tavla, og når jeg sier at dere skal regne den med hjelp av uavhengighetsprinsippet, så står ikke det i boka at dere skal gjøre det, men jeg ber dere om å gjøre det. Det er en bjelke som er, skal vi se, 3-5 meter lang. Dette er R3.1. R er repetisjonsoppgavene sist i kapittel 3 da. Glidelager ved A tar bare vertikale krefter, fastlager ved B horisontale og vertikale krefter. For her har vi en skrålast, og det betyr at det er krefter i X-retning også, ikke sant? Da er det lurt å starte med å dekomponere den skrålasten i X- og Y-retning. Den 4 kN danner 30 grader med horisontalen da. Når jeg sier dere skal bruke uavhengighetsprinsippet, så tegner dere først figuren sånn som den er, og så tegner dere to figurer, en med den ene lasta og en annen med den andre lasta. Da regner det hver for seg, og legger sammen til slutt. Dekomponere denne der skråkraften ville dere gjøre uansett om dere skulle renne lastene hver for seg eller samlet. Har dere også tegnet sånn? Ja. Den første, den kan løses med to ligninger, ikke sant? For da vi ser at vi har ingen horisontale ytre krefter. Og da har vi for så vidt allerede brukt opp den sum krefter i x-retning lik null. Og her er det bare vertikale krefter. Nå har ikke jeg tegnet avstanden igjen på den tegningen der, men den har dere jo her. Man må være nøye med avstanden når det skal regne moment, da. Den andre figuren, der har vi horisontale og vertikale krefter, og da trenger vi å bruke alle tre likevektsligningene. Det her er den. Det er den. Begynner dere å få noe svar? På den første kanskje allerede? Ja, det er sikkert det. Har du det? Er det noen som har svaret på A og B på den første figuren? A lik 1,4. Og B er lik 0,6. Nå har vi gjort unna halve oppgaven. Nå er det den andre figuren. Nå vil jeg bruke likevektsligningene. Begynner dere å få svar på det siste da? Har dere det? Noen som ser så ferdig ut? Har dere svar? Ingen som tør å si det? A. Her. Noen som har den? A. Y. Begynner vi ferdig. A, I den, etter min beregning, så skal den være, skal vi se, 0,6 kilonewton. Og så har vi B i både X og Y-retning når vi ser på figur nummer 2. B i X-retning og B i Y-retning, skal vi se. B i X-retning, 3,46. Og B i Y-retning er lik 1,4. Dette her er når vi regner den første figuren, dette er når vi regner den andre figuren. Og så til slutt så må vi legge sammen. Nå som vi, den oppgaven her var, så ved A, ikke sant? Ved A så var det glidelager, og det betyr jo at der er det bare vertikale krefter. Og det betyr at her har vi A1 pluss A2. Men her, ikke sant, som egentlig er i Y-retning, ja, det skulle bare mangle, det er bare i Y-retning det er. A1 var 1,4. Pluss A2 som er 0,6. 2 kilonewton er A. B. Ja, der må vi sette opp både BX og BY, for vi har komponenter i begge retninger. BX, det er det bare i figur nummer 2, 3,46. Og BY, da har vi både ifra, jeg kunne jo sette opp sånn også da, B2 lik 3,46 kilonewton. B1i pluss B2i. B1i, det er 0,6. Pluss B2i er 1,4. Nå har vi lagt sammen X og Y-komponentene for både A og B. Vi er med på det. Skal vi se, den er også 2. Og spørsmålet var opplagerkrefter, og da vet vi altså at vi har A, den er 2 kilonewton, og den virker oppover sånn. Og så har vi B, og da må vi bruke Pythagoras da, ikke sant? BX-ian pluss BY-ian, rot. Når vi setter inn og regner ut her da, så skal vi få, skal vi se, B4 akkurat oppunder, jeg tror jeg fikk 3,994 kilonewton. Og når dere regner nå, så regner jeg med at de kreftene som dere satte på i positiv retning, er retningene på kreftene. Den BX-retningen, ikke sant, den må motvirke den ytre kraften i X-retning. Så den skjønner vi når vi ser tegningen, hvilken retning den må ha. Akkurat denne oppgaven her, den er såpass enkelt at den hadde dere brukt mindre tid på rett og slett å la være å dele opp, ikke sant? Hadde dere klart det i en operasjon. Så det er ikke noe sånn veldig god eksempel på at det er lurt å dele opp, men det er bare for at dere skal få prøvd det. Hvis dere ser på fasit her nå, eller regner den om igjen, men som en operasjon, så får dere samme svar. Selvfølgelig, ellers vil det ikke være holdbart. Stabilitet, det har de, er jeg sikker på det har vært innom når det gjelder fysikk. Er det det? Kjenner igjen det med stabilitet? Ja, også noe om friksjon som vi skal komme til senere. Jeg tror rett og slett at dere har vært borte deg i fysikken som uten at det... Vi snakker i mekanikken om statikkdelen, da, så snakker vi om legemer i ro eller i likevekt. Men nå kan du se eksempler på legemer i ro som det skal veldig lite til før de ikke er i ro lenger. Jeg vet ikke om jeg klarer å få denne krittet til å stå på høykant, ja. Det gjør jeg. Nå er den i ro. En bittelite som skal til før denne velter. Den der er veldig labil, egentlig. Og dess tynnere den er i forhold til høyden, dess mer labil, ikke sant? Lettere har den for å velte. Det er ustabil eller labil, kaller vi det, da. Men når et legeme er i ro, trygg ro, om vi dytter på den litt, så skjer det ikke noe. Han blir i ro, så er det stabil likevekt. Hvis vi har en ball som ligger rolig, og så dytter vi bitt litt bort inn, så vil den trille litt, og så stopper den igjen. Og så blir den i ro igjen. Og det heter indifferent likevekt. Det går an å kikke litt på dette. I dynamikken så vil vi nok ha mye mer om akkurat det der. Når det gjelder oss, så skal vi forholde oss til konstruksjoner som vi vil skal være i likevekt. I trygg likevekt. Vi skal ha en viss sikkerhet for at konstruksjonen er i likevekt. En viss sikkerhet. Og da er det veldig enkelt. Vi snakker om et veltende moment og et stabiliserende moment. Skal jeg se på et eksempel som viser det. Skal vi se, et betong fundament som ser noe sånn ut. Det er litt høyt og smalt, da. Det er jo ikke enda høyere enn det jeg har tegnet, egentlig. Den har gjort det enda mer. 4 meter høyt og 1,5 meter bare i denne retningen her. Sånn. 4 meter. 4 meter. Og 1,5 meter her. Et sånt betongfundament er tungt. Det har en egen vekt som er med og stabiliserer, ikke sant? Dess tyngre denne er, dess bedre større står den, mer støtt står den. Det er altså en egen vekt her, den kan vi kalle G. Vi bruker ofte symbolet G på det, med egen vekt. For betong så er den en spesifikk vekt eller tyngde. Tettheten er 23 kilonewton per kubikmeter. Det kan vi sette opp. Vi kaller det for gamma. Den er 23 kilonewton per kubikmeter. Akkurat den klossen som vi har nå, den er oppgitt til å ha et visst volum. Og det volumet her er oppgitt til, skal vi se, 1,5 meter her, og så går den 2 meter innover i tavla, og så 4 meter opp. Så da går dere med på at den er 4 meter ganget med 2 meter innover i tavla, ganget med 1,5 meter bredde her da. Så det ser for dere den betongklossen der. Volumen er 4 ganger 2 ganger 1,5. Skal vi se, 8. Blir ikke det 12 da? Hæ? 3 ganger, ja 12 da. 12 kubikmeter er den klossen vår. Og da er rett og slett den G-en der, vekten av betongkladasen, den er spesifikk tyngde, ganget med volumet. Så den er altså 23. Var det noe komma et eller annet her? Nei, det var bare 23. Ganget med 12. Og det er kilonewton per kubikk, ganget med kubikk, så da er vi inne på kilonewton igjen. 23 ganger 12, og da har vi 276 kilonewton veier den i. Den vekta. Denne her står på et underlag. Men den er påkjent av en kraft som vil dytte betongfundamentet vårt over ende. Sant? Den er kraften der, den vil dra. Nå skal det sies at hvis det er liten friksjon her, så vil klossen vår gli bortover. Nå forutsetter vi at det er veldig, veldig mye friksjon her, så den blir stående. Men det som er faren er at han rett og slett kan velve om det punktet der. Er du med på det? Hvis den kraften her er stor nok, så kan den bikke om det punktet. Og da har vi få inn dette her med stabilitet, da, at den kan regne på dette her. For denne der F, denne kraften her, den heter F. Og så har vi oppgitt en viss vinkel her da. Jeg kunne egentlig godt ha tatt enda enklere eksempel, siden vi begynner å nærme oss slutt på forelesningen. Skal vi gjøre det? Se at han virker bortover sånn. F. Og da er det sånn at det stabiliserende moment dividert på veltende moment, det er en stabiliseringsfaktor. Vi kaller den for SV. Og det er momentet som er stabiliserende dividert på veltende moment. Og hva er det for noe da? Men det er det samme som vi har drivet med før, dette her med moment. Det er punktet P vi skal se på, at denne her betongkladasen vår, den kan rett og slett velte om punktet P. Så da har vi stabiliserende moment. Ja, det er den tyngden av betongen, sant? Ganget med armen. Og armen bort til G, den virker midt inne i klossen, og siden den er 1,5, så må jo armen i momentet her være 0,75. Er du med på det? Dette er resultanten, ikke sant, som virker midt inne i klossen. Så da har vi et stabiliserende moment, det er G ganger med 0,75 meter. Og veltende moment, ja, vi kan jo bruke dette her med retning på momentet her også, for det momentet der, det virker den veien, mens veltende moment virker den andre veien. Det ene momentet må være, stabiliserende moment må være større for at det ikke skal velte. Så når vi setter inn for det veltende momentet i nevner, da, så har vi F ganget med avstand som er 4 meter i denne oppgaven her. Da. Og så vil jo i oppgavene her, nå hadde vi jo G, den har vi regnet ut til å være 276 kilonewton ganget med 0,75 meter. Delt på F, hvis den er 10 for eksempel da, kilonewton. Delt på 10 gange 4, 10 kilonewton ganger 4 meter. Da kan dere regne ut. Hva blir det? 276 ganger 0,75 deler på 40 blir det da. Hva slags tall får dere da? Ja. Sikkerhet mot velting her, i dette tilfellet her, er veldig stort. Hvordan kan jeg påstå det? Jo, fordi at sikkerhet mot velting bør egentlig ligge et eller annet sted mellom 1,5 og 3. Det er et fornuftig område for sikkerhet. Denne betongklossen vår, den hadde tålt en større belastning her enn 10 kilonewton, det er ingen tvil om. Vi finner ut at sikkerheten mot velting er 5,18, så er det høyt over det som er kravet, ikke sant, ser dere? De oppgavene i boka nå, som handler om stabilitet, der jongleres det litt med hva den spør etter. Hvor stor kraft kan vi ha her for at sikkerhet mot velting for eksempel er 1,5? Så må dere snu på ligningen her. Men det er ikke verre enn dette her. Det er en oppgave som jeg vil at dere skal prøve på, og det er oppgave, for det første oppgave 3.34, som var den jeg begynte på med en skrå kraft. Men det er også en oppgave som heter R3.13. Den er spesiell. Så hvis de klarer den, da kan dere bla videre. R3.13, prøv på den. Begynnelsen av neste uke kan jeg legge ut fullstendig løsningsforslag. Han er litt utfordrende, men det kan hende dere får den til, og det er bra. R3.13. Yes, vi avslutter. Neste gang, om torsdagen, skal vi begynne med leddekonstruksjoner, kapittel 4.